Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Predsjednici opština sa severa Kosova razgovaraće popodne u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o mogućnostima za rešenje krize na severu pokrajine. Čelnici Unije u Briselu prave plan za rešavanje dužničke krize u eurozoni. Snažan zemljotres pogodio severoistok Turske. U Bengaziju će popodne biti proglašeno oslobođenje Libije. Gadafi preminuo, posle ranjavanja vatrenim oružjem pokazala obdukcija. U Beogradu počinje 56. međunarodni sajam knjiga. U Moskvi u toku finale teniskog kupa Kremlja Tipsarević-Troicki. Trenutni rezultat u prvom setu 3-3. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 16, u Beogradu 13 stepeni. Na severu Kosova i Metohije danas je mirno. Građani dalje dežuraju na barikadama, uprkos hladnom vremenu.
U Jagnjenici na teritoriji opštine Zubin Potok pripadnici KFOR-a počeli su da proširuju svoj punkt. Oni su iskopali deo brda kako bi dobili prostor za postavljanje šatora i dopremanje mehanizacije za uklanjanje barikada. Noćas je u Zupču na oko 100 metara od barikade došlo nekoliko vozila KFOR-a, zadržali su se 20 minuta i potom se vratili u bazu. Srbi poručuju da će mirno nastaviti da se bore protiv akcija KFOR-a i da će biti na oprezu.
Predsjednici opština sa severa Kosova i načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković sastaće se večeras u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i razgovarati o mogućnostima za rešenje krize na severu pokrajine. Sastanak je zakazan za 18 časova. Na telefonskoj vezi je Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Gospodine Miloviću, što očekujete od današnjeg sastanka sa predsjednikom Tadićem?
Pre svega sa nama su i predsjednici skupština četiri opština, dakle očekujemo jasnije smernice i da čujemo dakle strategiju našeg državnog vrha kada je u pitanju rešavanja krize ne samo na severu Kosmeta, nego uopšte rešenje za pitanje celokupne pokrajine. Mislimo da je ovo prilika i da gospodina predsjednika izvestimo i o jučerašnjem sastanku koji smo imali sa generalom Erhardom Drevsom i sa šefom misije EULES gospodinom Demarnjakom. Dakle, neke stvari je potrebno da razjasnimo i ono što narod ovdje očekuje, koje je već 3 mjeseca na barikadama, dakle, očekujemo jasniju poruku državnog vrha po pitanju, dakle, rešenje kriza na severu Kosova.
Kakve ćete vi poruke predati predsjedniku Tadiću? Što je ono što vi nosite?
A ono što mi nosimo da je narod istrajan i rešen da ovu svoju borbu za svoja legitimna prava, da ostanemo deo države Srbije i istraje do kraja. Mi smo rekli to juče gospodinu Demarnjaku, ako je potrebno i čitave zime. Dakle, ta energija kod našeg naroda, rešenost da ostanemo deo države Srbije, dakle, zaista nešto što nam daje dodatnu snagu, bez obzira na sve ove teškoće, bez obzira na hladnoću, kišu i evo ovaj zimski period.
Da li očekujete da ćete dobiti podršku državnog vrha za takve poruke?
Pa ja se iskreno nadam, jer mi nemamo rezervne države. Naša država je Beograd. Mi inače pripadamo raznim strankama, ali u ovom trenutku smo zaista svi kao jedan složni, jedinstveni i upravo želimo da zajedno sa svojom državom rešavamo ove probleme koje imamo dosta.
Rekli ste malo pre da na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima KFOR-a i EULEX-a nije postignut dogovor o uklanjanju barikada koje su Srbi postavili. Da li očekujete novi sastanak i kako bi se taj problem mogao rešiti?
Pa mi smo, kako je juče rečeno, rekli svako svoje pozicije, da tako kažem, izneli smo i rekli što se nas tiče. Dakle, KFOR ima slobodu kretanja, može da je koristi, međutim to je vezano i uslovljeno da je i EULEX ima. Nema problema i EULEX da se slobodno kreće, međutim EULEX mora da prestane da vozi kosovske carinike na prelazima Jarinje i Brnjak. Dakle, to je taj, da tako kažem, kamen spoticanja, u krajnjem slučaju to je i generator čitave krize.
Najavljen je nastavak tog sastanka, da li se zna kada će on biti održan?
Pa mi svake srede imamo sastanak gdje su i predstavnici EULEX-a i KFOR-a u Zvečanu. Ja se isto nadam da će to i ove srede biti, to je doduše na nekom nižem nivou. Ali dogovorili smo se i sa gospodinom Demarnjakom i sa gospodinom Drevsom da se ponovo sastanemo sa također smo se saglasili i to više puta ističemo, odnosno stalno ističemo, ne može se problem dole rešiti silom i nasiljem, može svaki problem da se reši razgovorima, dogovorom, dijalogom, ali potrebno je sigurno da postoji, da kažem, obostrana rešenost da se problem reši.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Novosti dana bio je Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan. Da li će posle današnjeg susreta predstavnika Srba sa severa Kosova i Metohije sa predsjednikom Tadićem biti učinjen novi korak ka trajnom rešenju kosovskog problema? Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da je ishod neizvestan. Zorana Bokan.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov za Radio Beograd kaže da je jedino moguće trajno rešenje kosovskog problema dorada Ahtisarijevog plana, prema kome bi sever Kosova i Metohije dobio posebnu autonomiju u okviru Kosova, a koja bi imala specijalne veze sa Srbijom.
Sve druge opcije o kojima se pričao i o strane zvaničnika, podela Kosova, razgraničenje ili kako god to zvali, mislim da ona više nije na stolu, takve ponude više nisu na stolu.
Popov smatra da je ishod današnjeg susreta predstavnika Srba sa severa Kosova i Metohije sa predsjednikom Tadićem krajnje neizvestan. Prema mišljenju Popova, odluka o bezuslovnom povlačenju Srba sa barikada neće doći u obzir, iako bi to olakšalo nastavak dijaloga Beograda i Prištine, što je jedini uslov Brisela da Srbija 9. decembra dobije status kandidata za Evropsku uniju.
Srbija neće odustati bezuslovno od barikada. Ne znam da li je predsjednik Tadić uspio da postigne neki dogovor oko toga da je Euleks se na drugačiji način ponaša i da ne pruža logistiku Prištinu u instaliranju njihovih carinika na severu. Mora se ovdje u krajnjem slučaju računati još na jednu moguću opciju, u stvari na nešto što može da oteža za celu priču, a to je da su u jednom delu opština na vlasti opcije koje baš nisu naklonjene demokratskoj stranci, tako da sve zavisi od toga kakve će karte biti na stolu.
Barikade su posljedica činjenice da ni do danas nisu primenjena kompromisna rješenja za carinske prelaze koje je ponudio Beograd, a podržao posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper, tvrdi u intervju za Tanjug Nikola Jovanović, analitičar iz Centra za novu politiku. Poziv predsjednika Tadića da se KFOR-u i EULEX-u omogući sloboda kretanja, uz uslov da EULEX ne prevozi pripadnike kosovskih institucija, sigurno ide u pravcu smirivanja situacije, ocenjuje Jovanović.
Srbima na Kosovu kao ni Srbiji ne odgovara otvoreni sukob sa međunarodnim misijama.
Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom u razgovoru za Beogradski list Pravda rekao je da je u ovom trenutku nemoguće da se proces rešavanja kosovskog problema vrati pod okrilje Ujedinjenih nacija zbog toga što bi svaku takvu inicijativu u Savetu bezbednosti automatski blokirale zemlje koje imaju pravo veta, a koje su priznale nezavisnost Kosova.
Kolegijum Skupštine Srbije sutra će održati sastanak na kome šefovi poslaničkih grupa treba da se dogovore o načinu na koji će raspravljati o situaciji na severu Kosova i Metohije.
Opozicione stranke su poručile da će od ishoda sednice kolegijuma zavisiti da li će nastaviti da bojkotuju raspravu o tačkama koje su na dnevnom redu tekuće sednice parlamenta. Podsećamo, opozicione stranke su u četvrtak napustile skupštinsku salu zbog izostanka rasprave o stanju na Kosovu i Metohiji u trenutku kada je KFOR počeo da uklanja barikade na severu pokrajine.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da su Srbi na Kosmetu taoci nemoći vlasti u Beogradu. Jovanović je na sednici glavnog odbora LDP-a rekao da je lažna dilema Kosovo ili Evropa i založio se za primjenu Ahtisarijevog plana umjesto, kako kaže, politike barikada i balvana. Detaljnije Milica Milovanović.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je na sednici glavnog odbora stranke izjavio da problem Srbije nije Kosovo, već Beograd. On je rekao da je beogradska vlast proizvela balvane na Kosmetu, kao što je to nekada činila u Hrvatskoj ili Bosni. LDP je optužen za kriminalizaciju Srba na severu Kosmeta, ali mi verujemo da kriminal leži u skrivanju istine, kaže Jovanović.
I u ovom trenutku Srbi na severu Kosova su taoci beogradske nemoći. Taoci nemoći naših lidera koji nemaju snagu. Ne samo da kažu istinu, nego da predlože, pošto nije dovoljno konstatovati to, nego da predlože izlaz iz problema u kom se čitava zemlja nalazi. Rešenje je Ahtisarijev sporazum. Nije idealan, ali je maksimum koji možemo sebi da dopustimo u ovom trenutku. Većina Srba na Kosovu živi u skladu sa tim dokumentom. I to također treba vrlo jasno reći. Srbi koji danas žive na barikadama su Srbi koji će završiti na isti način na koji su to pre njih videli Srbi u Hrvatskoj i Srbi u Bosni.
Gosti na sednici glavnog odbora LDP-a, šefovi Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i Socijaldemokratske unije Žarko Koreć, podržali su Jovanovića u stavu da politika barikada i balvana nije rešenje i da je pitanje kosmeta samo izgovor nekih stranaka za zaustavljanje evrointegracija Srbije. Jovanović je najavio da LDP ulazi u kampanju jačanja evropskog potencijala zato što su, kako je rekao, antievropske snage danas glasnije od proevropskih.
Evropska Srbija je cilj za koji se moramo boriti. Ne zbog toga što idealizujemo Evropu, ne zbog toga što bi svoj život da damo komisarima u ruke, nego zbog toga što je to jedino sredstvo modernizacije ove zemlje.
Liberalno-demokratska partija zalaže se za donošenje novog ustava, usvajanje nove rezolucije o kosmetu u parlamentu i beskompromisne reforme političkog i ekonomskog sistema, rečeno je na sednici glavnog odbora. Rok za jačanje evropskog potencijala u Srbiji je 9. decembar, kada ministri Evropske unije odlučuju o kandidaturi naše zemlje za članstvo, rekao je Čedomir Jovanović.
Ujedinjeni regioni Srbije objavili su predlog izmena zakona o javnim preduzećima, kojima bi se, kako se navodi, stvorili uslovi za profesionalizaciju i depolitizaciju tih preduzeća.
Ujedinjeni regioni smatraju da kroz promenu zakona treba sistemski razbiti partijske monopole nad javnim preduzećima i profesionalizovati njihov rad. Ta stranka ukazuje da partije treba da se povuku iz upravljanja javnim preduzećima i da umesto njih preduzeća treba da vode profesionalni menadžeri koji ne moraju biti članovi neke političke stranke.
Snažan zemljotres pogodio je Tursku.
U snažnom zemljotresu koji je pogodio grad Van na severoistoku Turske ima više poginulih i pričinjena je velika materijalna šteta, saopštila je kancelarija turskog premijera Tayyipa Erdogana. Turski geološki institut saopštio je da je najmanje 50 osoba povređeno i prenešeno u bolnicu u Vanu. Turska televizija prikazuje oštećene i srušene zgrade, uništene automobile i stanovnike koji uspaničeno trče ulicama. Telefonske linije su u prekidu i nema struje. Spasilačke ekipe pokušavaju da dopru do ljudi zatrpanih ispod jedne srušene sedmospratnice. Snaga potresa bila je 7,3 stepena po Richterovoj skali.
U Briselu se održava samit lidera zemalja Evropske unije posvećen prevazilaženju finansijske krize. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su oči samita da je učinjen napredak ka pronalaženju rešenja za dužničku krizu. Već za sredu je zakazan novi samit za koji se kaže da će biti istorijski, jer će do njegovog održavanja članice Evropske unije morati da dođu do kompromisa, čiji se oprisi ocrtavaju, ali ga prate i brojne nepoznanice, javlja Nataša Jokić.
Za sada se zna da je Evropa uspela da se saglasi oko plana koji bi mogao da se rezimira u tri tačke. Prvo, Grčkoj će biti oproštena bar polovina duga da ne bi bankrotirala. Drugo, banke potražioci grčkog duga bit će rekapitalizovane u visini od ukupno najmanje oko 100 milijardi evra. Treće, Evropski fond za monetarnu podršku imaće ulogu brane koja bi trebalo da spreči da se kriza iz Grčke ne prelije u Italiju, Portugaliju i Španiju. Ostaje nejasno kako će i pod kojim uslovima bankama biti upumpavan novac, da li iz džepa poreskih obveznika i da li će u tom slučaju država za uzvrat dobiti kontrolu nad delom vlasništva banaka. Još uvek se ne zna kako će funkcionisati fond za monetarnu podršku. Francuska je nevoljno prihvatila postignuti dogovor ministara financija o opraštanju duga Grčkoj, jer pogađa četiri njene najveće banke. Pariz se zato nadao da bi nemačka kancelarka sa svoje strane mogla da učini neke ustupke i bar delimično prihvati francusku ideju da Evropski fond za monetarnu podršku funkcioniše kao banka. Posle sinoć održanog sastanka Merkelova-Sarkozy ništa nije procurilo u javnost o mogućem kompromisu. Zna se jedino da Berlin zahteva da države članice Evropske unije koje produbljuju državne deficite treba u budućnosti da budu kažnjavane i da insistira da fond za monetarnu podršku bude neka vrsta osiguranja za pozajmljivače.
U Libiji će na svečanosti u Bengaziju popodne biti proglašeno oslobođenje zemlje posle 8 meseci dugog građanskog rata i okončanje 42 godine duge vladavine režima Muamera Gadafija. U Misurati je noćas obavljena obdukcija koja je potvrdila da je Gadafi umro od posljedica ranjavanja u glavu. Premijer libijske prelazne vlade Mahmud Džibril najavio je da će Gadafijevo telo biti predato porodici i da će biti sahranjen u naredna dva dana u skladu sa islamskim običajima, pripremila Jelena Vidić.
Kako su jutro saopštili libijski zvaničnici, Gadafijev sin Saif el-Islam i bivši port parol režima Musa Ibrahim uhvaćeni su živi i nepovređeni. Iako svetska javnost smatra u najmanju ruku kontroverznim način na koji su libijski pobunjenici tretirali uhapšenog Gadafija, naročito javno izlaganje Lešća, bivšeg lidera, a Ujedinjene nacije traže da se istraže okolnosti pod kojima je ubijen, u Misurati veliki broj Libijaca i dalje u redovima čeka da bi videlo telo Muamera Gadafija.
Srećni smo što smo se oslobodili tiranina Gadafija, koji nas je naterao da bežimo po celoj zemlji. Bogu zahvaljujemo što njega više nema.
Premijer Mahmud Džibril, koji danas napušta položaj, kaže za BBC da će biti sprovedena sveobuhvatna istraga o okolnostima pogibije bivšeg vođe i da će to nadgledati i međunarodni tim. Da budem iskren, voleo bih da je živ. Želim da znam zašto je to radio libijskom narodu, istakao je Džibril i dodao da bi voleo da je bio tužilac u procesu protiv Gadafija. Džibril je najavio i da će za 8 meseci biti održani prvi izbori na kojima će građani birati članove Nacionalnog saveta koji će izraditi nacrt novog ustava. I dok je u Libiji građanski rat tek okončan, u Tunisu, u kojem je pre 9 meseci počelo arapsko proleće, danas se održavaju prvi demokratski izbori na kojima se bira ustavotvorna skupština. Veliki favorit na izborima je islamistička partija Ehahada, koja je bila zabranjena u vreme svrgnutog predsjednika Ben Alija. Njen najveći rival je stranka levog centra, Napredna demokratska partija, čiji je lider Ahmed Nedžib Šebi bio u otvorenom sukobu sa Ben Alijem.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednici opština sa severa Kosova razgovarat će popodne u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o mogućnostima za rešenje krize na severu pokrajine. Čelnici Unije u Briselu prave plan za rešavanje dužničke krize u eurozoni. Snažan zemljotres pogodio severoistok Turske. U Bengaziju će popodne biti proglašeno oslobođenje Libije. Gadafi preminuo posle ranjavanja vatrenim oružjem, pokazala obdukcija. U Beogradu počinje 56. međunarodni sajam knjiga. U Moskvi u toku finale teniskog kupa Kremlja Tipsarević-Trojicki. Prvi set dobio je Tipsarević. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 16, u Beogradu 13 stepeni. Prvi rezultati popisa pokazali su da osim što je u Srbiji broj stanovnika manji za oko 300.000 u odnosu na prethodni popis, raste broj onih koji se sele iz manjih mesta u velike gradove. Jedna od mera za opstanak ljudi u svom mestu je i zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta. Država preko Nacionalne službe za zapošljavanje subvencijama stimuliše poslodavce da zapošljavaju radnike. Međutim, u praksi se pokazalo da to nije dovoljno. Beležimo primjer iz Bosilegrada, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde poslodavac ne može da ostvari subvenciju iako je proširio proizvodnju i zaposlio nove radnike. Mirjana Georgijev.
Vlasnik firme Hrast iz Bosilegrada, koja proizvodi nameštaj, ove godine je zaposlio 19 novih radnika, a namerava da zaposli još 20-ak. Pravo na subvenciju ne može da ostvari, iako je zahtev za to predao Nacionalnoj službi filijala Vranje još u februaru, kaže Stefan Kostov.
Od tada do danas nismo dobili ni jedan pismeni odgovor, a dobili smo jedan usmeni odgovor od direktora Zorana Antića u prostorijama Nacionalne službe u Vranju da nemaju para. Država obećava kako otvara radna mesta, kako finansira, međutim od toga nema ništa. Kao mala opština, nerazvijena, mi spadamo u četvrtu kategoriju nerazvijenosti opštine.
Direktor filijale u Vranju, Zoran Antić, nam je rekao da su oni dobili najviše sredstava u Republici, 73 miliona dinara, da je sve potrošeno i da zahteva poslodavaca ima još.
Imamo iz Bujanovca, iz Preševa, iz svih opština devastiranih, imamo oko 300 zahteva, zato što je izuzetna subvencija.
S obzirom na to da ima toliko zahteva kojima se ne može izaći u susret, potpredsjednicu Vlade Srbije za privredni i regionalni razvoj Vericu Kalanović pitali smo da li postoji mogućnost da se izdvoje dodatna sredstva za otvaranje novih radnih mesta.
Ako nema novca, moguće je prebacivati sa jednog od predviđenih programa na drugi, ako postoje veći zahtevi i istinski veće potrebe za tim.
Portparol Nacionalne službe za zapošljavanje Srđan Andrejić u izjavi za naš program potvrđuje da su sva predviđena sredstva 1.100.000.000 dinara za celu Republiku već utrošena. U konkretnom slučaju vlasniku firme Hrast preporučuje.
Neka se poslodavac poslodavac obrati nama ovde u direkciji, neka kontaktira nadležnu funkciju u direkciji i mi ćemo proveriti i izaćemo maksimalno u susret ako bude uslova zaista.
Prema rečima Andrejića, poslodavci su dužni da dostave dokumentaciju o tome da su zaposlili nove radnike, a Nacionalna služba za zapošljavanje prati i kontroliše da li se sredstva koriste za te namene.
Jedan od načina za smanjenje stope nezaposlenosti je da se obrazovanje uskladi sa potrebama u privredi. Koliko se o tome vodi računa? Nataša Ćuković.
Novac iz budžeta izdvojen za obrazovanje usmeren je na isplatu zarada zaposlenih u prosveti, tako da ne ostaje para za ulaganja u unapređenje samog sistema. Vlada je usvojila dokument o celoživotnom obrazovanju po kome je poslodavac dužan da to omogući svojim radnicima. Međutim, kod nas je najviše malih poslodavaca koji nemaju novca za tu svrhu, pa su, kako tvrdi Jadranka Dimovi iz Nacionalne službe za zapošljavanje, skloni da otpuste radnika i zaposle drugog.
To jeste vrlo surovo, to nije nikakva socijalna sigurnost, ali kapitalizam nije sistem koji je blagonaklon. Tu pojedinac mora da se bori za sebe. Pitanje je samo sa platama prosečnim kakve jesu, u kojoj meri to svako od zaposlenih može za sebe da obezbedi. Tu je veliki problem. Velike kompanije se drugačije ponašaju. Organizuju za svoje zaposlene, pre svega ove kompanije sa inostranim ili mešovitim kapitalom, organizuju kurseve koji su obavezujući za zaposlene, kroz to se prolazi, jer tamo se meri učinak.
Poseban problem je radna praksa, upravo zato što nema saradnje između fakulteta i privrede. Studenti završavaju obrazovanje bez praktičnog znanja, a većina firmi zapošljava ljude sa iskustvom, kaže Marica Ivić iz Obrazovnog informatora.
Sve više i kod inostranih poslodavaca koji traže gotove ljude, gotova znanja, gotove veštine. Ja znam nekoliko primjera mladih koji danonoćno ostaju i prekovremeno da bi negdje sustigli neki korak i da zadovolje potrebe stranog poslodavca, odnosno stranog tržišta. Računam i da bi bilo potrebno da domaće snage objedinimo i usmerimo ka dobrim edukatorima i dobrim načinima i metodama prenošenja znanja.
Srbija je zemlja sa puno talentovanih ljudi. Međutim, prema statistici ulaganja u svoje talente, Srbija je od 130 zemalja na 98. mestu.
Dobri ljudi uvek imaju vremena, kaže izreka. Oko 60.000 humanih ljudi i volontera okupljenih u Crvenom krstu Srbije spremni su da pomognu u svim situacijama. Oni pomažu u nesrećama, obučavaju mlade za pružanje prve pomoći, motivišu građane da dobrovoljno daju krv, brinu o starima, promovišu humane vrednosti i borbu protiv nasilja. Radica Đorđević.
72-godišnja Jolanda Zdravković iz Beograda, pored brojnih obaveza u svojoj porodici, kaže da sa zadovoljstvom svoje slobodno vreme koristi da pomogne ljudima u svom okruženju i to je čini srećnom.
Nije mi teško da odem u dom zdravlja, da donesem lekove bolesnim komšijama, da mlađim komšenicama obiđem decu, odem do prodavnice, često ih iznenadim i pripremim neki slatkiš, spremim ručak. I kada vidim koliko se one obraduju, u duši osjećam tako zadovoljstvo koje se ne može platiti nikakvim novcem i opisati rečima.
Volonteri su ljudi različite dobi, pola i profesije spremni da pomognu u svim situacijama. Stariji volonteri najčešće se opredeljuju da svoje vreme posvete vršnjacima koji su sami. Jedna od njih, Danica Šmic, obilazi stare, druži se sa njima i pokušava da im ulepša dane.
Volim da pomažem drugima, volim da obilazim osobe trećeg doba, interesuje me kako žive i kako su dočekali duboku starost. To mi čini zadovoljstvo. Volim da sam volonter, to je osjećaj za druge. Hvala Bogu da ima dosta dobrih ljudi koji poklanjaju pažnju drugima.
Najveći broj volontera, njih 36.000, su mladi ljudi koji u Crvenom krstu provode dosta vremena. Najviše ih privlače programi koji promovišu humane vrednosti, kao što su dobrovoljno davalaštvo krvi i pružanje prve pomoći. Goran Manasijević kaže da ga posebno ispunjava rad na motivisanju građana da dobrovoljno daju krv.
Nekako tu konkretno ja dajem svoj doprinos ljudima koji su faktički u bolnici i tako dalje. I moju motivaciju, znači ljudi da daju krv, ja konkretno pomažem određenima, ja ne znam kome pomažem.
U svetu ima preko 13 miliona volontera. Zahvaljujući njihovoj dobroj volji, oni društvu pružaju usluge vredne preko 6 milijardi dolara.
Slušate novosti dana. Povodom 99 godina od pobede u Kumanovskoj bici kod spomenika pobede Srpske vojske na brdu Zebrnjak, u toj makedonskoj opštini održana je ceremonija odavanja počasti i položeni su venci. Organizator svečanosti je ambasada Srbije u Makedoniji u saradnji sa Savezom Srba u Makedoniji i opštinom Staro Nagoričane.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio liturgiju s carigradskim patrijarhom Vartolomejem u sabornom hramu na Fanaru u Istanbulu. Vartolomej je istakao značaj očuvanja crkava i manastira na Kosovu i Metohiji kao istorijskoj kolevci Srba. Carigradski patrijarh je dodao da razume nevolje koje su zadesile ćerku i sestru Srpsku pravoslavnu crkvu. Srpski patrijarh Irinej do utorka boravi u prvoj kanonskoj poseti Vaseljenskoj patrijaršiji povodom 20-godišnjice ustoličenja patrijarha Vartolomeja.
Blokada Filozofskog i Filološkog fakulteta u Beogradu nastavljena je i danas.
Nakon sinoćnih incidenata, kada je zgradu Filozofskog fakulteta ubačena baklja i kada je grupa mladića koju su očevici opisali kao skinheads pokušala da uđe u Filološki fakultet, situacija je mirna. Predstavnici studenata rekli su da se blokada fakulteta nastavlja do daljeg i da će zatražiti smenu rektora. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izjavio je ranije da je blokada fakulteta politički protest organizacije Marks 21. On je pozvao državu da prekine taj cirkus, a studente da se vrate na nastavu. U međuvremenu rektorski kolegijum univerziteta u Beogradu i dekani Filološkog i Filozofskog fakulteta oštro su osudili sinoćni napad nepoznate grupe mladića na studente i njihov upad na Filološki fakultet.
U Beogradu počinje 56. Međunarodni sajam knjiga. Manifestaciju će otvoriti pisac Svetislav Basara i književnik iz Mozambika Mio Koto. Počasni gost je prvi put u istoriji ove najveće smotre knjiga na Balkanu jedan jezik, portugalski, kojim govori više od 250 miliona ljudi u 8 zemalja na 4 kontinenta. Slogan ovogodišnjeg sajma je "Knjige spajaju ljude". A u godini kada obeležavamo jubilaj 50 godina od dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću, najčitaniji pisci su jedna voditeljka sa Pink televizije, manekenka glumice. Da li su to izuzeci ili je srpsko izdavaštvo zapalo u krizu i ko je za to kriv, istraživala je Milena Božović.
Jedan od retkih koje srpsko izdavaštvo hvalio godinama, pisac Vladislav Bajac, to više ne čini. Ističe da su hiperprodukcija, snižavanje kriterijuma po volji brojeva doveli do loše tendencije.
Što veći broj naslova, što veći tiraži, protiv toga niko nije, ali ti tiraži su uvećali sa knjigama koje mi to zovemo hitovima, bestsellerima. Takva jedna tendencija u izdavaštvu nije dobra zato što ona ima produženu ruku i u medijima, produženu ruku među čitaocima i dakle svi postajemo brzi, prebrzi, površni, zadovoljavamo se nedovoljno kvalitetnim i to su na duge staze opasne vode po kulturu.
Izdavaštvo je uništeno. Iako smo naslijedili dobar model, u bivšoj Jugoslaviji imali smo odlične urednike i lektore. Znalo se na kraju krajeva ko može da se nazove književnikom. A danas?
Neka pišu svi. Ne dozvoljava se amateru da postane hirurg, ali se dozvoljava amateru da postane pisac. Uvek ćete imati određenu publiku koja zna šta valja i šta ne valja.
I urednica u izdavačkoj kući Mono i Manjana, Milena Đorđević, ima slično mišljenje.
Uradišno se svelo na menadžerski posao, tako da je najmanje briga zapravo kako knjiga zaista izgleda i šta se u njoj nalazi.
Kako naći izlaz iz tako lošeg stanja u izdavaštvu? Ima li ga uopšte? Vladislav Bajac je ipak optimista.
Mene jedino teši što ima upornih ljudi koji u literaturu veruju, koji vole književnost na jedan autentično pravi način i koji samim tim brane književnost od totalne propasti.
Književna urednica Milena Đorđević misli pak da je šansa izneverena i da izlaza nema.
Dakle, društvo koje 20 i više godina ide unazad i koje je najmanje marilo za kulturnu politiku, jedino što je uspelo da uradi jeste da donese zakon o kulturi koji, bojim se da je ostao samo formalan, bojim se da suštinski se na njemu nije radilo, ne znači da to ne može da se popravi, ali trenutno situacija je u tom smislu vrlo pesimistična.
Na sajmu knjiga koji počinje večeras u Beogradu predstavit će se preko 800 izdavača. U najvećoj knjižari na Balkanu budite oprezni. Izdavači, čuli ste, traže knjigu koja će se dobro prodavati. Nemojte im biti lak plen.
Glumica Mirjana Karanović demantovala je pisanje pojedinih medija i nevladinih organizacija da ju je ministar kulture Predrag Marković vređao na otvaranju manifestacije Dani Žanke Stokić. Karanovićeva kaže da je reč o iskonstruisanom incidentu. Ministarstvo kulture ranije je demantovalo informaciju o verbalnom napadu Markovića na Mirjanu Karanović i istaklo da očekuje reakciju nadležnih organa.
Sport. U Moskvi je u toku finale teniskog kupa Kremlja. Igraju Viktor Trojicki, koji brani titulu, i Janko Tipsarević. Tipsarević je dobio prvi set, a u drugom je trenutno 1-0 za Trojickog. I jedna vest iz rukometa.
Rukometašice Srbije i Portugala popodne u Portu igraju utakmicu drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 12, u Novom Sadu je 9 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od 7 do 11, najviše dnevno od 10 do 16 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno sa slabom kišom tokom prepodneva, jutarnja temperatura 8, najviše dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.